Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu 2050. Pokud jste si přečetli název téhle epizody, tak už víte, že se budeme zabývat zkratkou CCS. Ta v angličtině znamená Carbon Capture and Storage a je to technologie, která se dá do češtiny přeložit jako zachytávání a ukládání uhlíku. O tom, jak tahle ta technologie funguje a jakým způsobem ji můžeme využít právě v dekarbonizaci průmyslu, si povídáme tentokrát s Adamem Bílkem, naším kolegou z Fakt o klimatu. Takže pojďte se společně naladit na tenhle rozhovor, přinášíme vám další kousek z průmyslové série a doufáme, že díky téhleté epizodě se zase trochu hlouběji ponoříte do tohohle tématu a získáte přehled o tom, co máme před sebou a jaké technologie můžeme využít. Ahoj Adame, vítej v tomhletom podcastu.
Díky, že mě tady máte, díky za přivítání.
Co je to CCS a jaký má případně varianty, jak to funguje, když bychom měli jako zarámovat tu technologii, jak si to mám představit?
Jde o zachytávání CO2 ze vzduchu. Když se podíváme vlastně na dvě nějaký taky jako hlavní zkrátky, které tam máme, tak vlastně první je CCS, to znamená vlastně Carbon Capture and Storage, tam vlastně nějakým způsobem jako se hovoříme o tom, že ten uhlík vlastně zachytíme a uložíme. Pak ještě máme CCUS, to je vlastně Carbon Capture Utilization and Storage, tam vlastně jde o to, že to CO2 vlastně my nějakým způsobem jako můžeme třeba jako využít zase v nějakých jako třeba průmyslových aplikacích.
Hele, mohl bys pro přehled teda udělat takový jako seznam nebo vyjmenovat ty způsoby toho zachytávání, jakým způsobem se to dá dělat?
Je tam vlastně víc způsobů, jak to jde udělat, jako můžeme prostě na jednu stranu prostě jako doslova zachytávat CO2 ze vzduchu, to se vlastně jmenuje Direct Air Capture, zkrátka vlastně DAC. Zároveň pak jde nějakým způsobem třeba to instalovat na nějaký jako existující průmyslový energetický vlastně objekty, takže třeba na elektrárnu. Tam vlastně svým způsobem my bychom to zachytávali, když to jako se lidově řekne jako vlastně z toho komínu. Pak je vlastně ještě metoda, která se jmenuje BECCS, to je vlastně Bioenergy Carbon Capture and Storage. Tam jde o to, že vy byste nějakým způsobem jako energeticky využili biomasu a tu vlastně vy následně zase v nějaký jako řekněme elektrárně zachytíte. Tak tohle to jsou asi nějaký ty základní způsoby. U toho DAC, ten vlastně přímý zachytávání CO2 ze vzduchu, ono v něčem to vypadá jako taký divný trošičku větráky lomeno klimatizace a tam opravdu fakt jde jako o to, že vy přímo tam nasáváte znova to CO2 ze vzduchu a zase tam prostě probíhá nějaký proces, který tohle to jako naváže. A znovu, prostě můžete to někde jako uložit, tam třeba když to dělají na Islandu, tak oni, když to ukládají do země, tak jim to tam vlastně nějakým způsobem jako se to i mění na vlastně pevný skupenství tím, že to nějak karbonizuje prostě v prostřednictvím zase jako reakce s nějakýma těma jako hrněnama, co tam mají.
Hele, a jak to vlastně funguje technologicky? Jak se to vlastně stane, že to CO2 oddělíme od těch ostatních složek vzduchu?
Pokud bychom se podívali na ten tradiční způsob a jako vlastně vysvětlili si nějakou takovou jako základní a asi nejvíc používanou metodu, tak je to takzvaná jakoby chemická metoda zachytávání. V podstatě jde o to, že vy například se pálíte uhlí, tam že jo, samozřejmě jako vzniká se nějaká jako spalina z toho, to je z větší části dusík, ale zároveň je tam vlastně podstatně jako velká část CO2. To zachytíte, schladíte, pošlete do takzvané jako absorpční věže, tam vy vlastně máte nějaký jako roztok, většinou to bývá nějaká chemická sloučenina jako aminů. To CO2 se na to naváže, ten dusík projde dál a jde prostě do atmosféry. Vy následně pak ten roztok s tím CO2 vlastně jakoby zahřejete a tam proběhne chemická reakce, že se to separuje, ten roztok jakoby teď už s tím nízkým obsahem CO2, ten zase jde vlastně zpátky. A vám zbyde skoro jako čistý CO2, který vy následně můžete buď to uložit, s tím, že tam se vlastně bavíme o nějakých jako geologických formacích, většinou to bývá v nějaký takový skapalněný jako formě, hodně často se to ukládá do míst, kde vlastně předtím se jako těžila ropa nebo plyn, takže vlastně nějakým způsobem takovýhle struktury, a nebo vy například můžete to CO2 třeba jako použít.
A máš rovnou příklad nějakého takového využití, ať si to dokážem představit?
Jedno z těch využití CO2, tak v něčem je takové možná paradoxní, když se tady bavíme o dekarbonizační technologii. Je to takzvaný proces, jmenuje se to Enhanced Oil Recovery a v podstatě jde o to, že vy to CO2 dovedete jako napumpovat znova do nějakých jako míst, kde se těžila ropa a tím vy vlastně zvýšíte výnos té ropy, jakože vlastně z toho jako pole je najednou vlastně možný jako získat ještě víc třeba jako ropy.
Tak jenom, jestli to chápu správně, abych to zhrnula. tak těch typů zachytávání uhlíku toho CCS je hned několik. Ty jsi u toho přímýho řekl, že to vypadá něco jako klimatizace nebo takový větrák.
Já jsem spíš myslel, že jo, jak je klimatizace uvnitř, taková ta věc, a pak vlastně venku tam je taková
větrák,
ten větrák. No.
Takže několik takových větráků vedle sebe je pak třeba ten DAC, Direct Air Capture CCS systém. Jakou mají účinnost tyhle ty systémy? To znamená, kolik z toho uhlíku jsme vlastně schopni zachytit, když to projde tímhletím větrákem?
Ono se to poměrně doslyší podle té metody, ale v podstatě u nějakých těch jako víc průmyslových, co by se například dali na tu elektrárnu, tam opravdu jako jsme schopní se dostat třeba na 90%. Jako úplně v pohodě.
Ty jsi už u něčeho takovou doplňující otázku k tomu, jak jsi popsal, že se to zachytí a teď se to odvádí někam pod zem, kde se s tím dějou věci nebo se to znova využívá. Tak ta otázka byla, jak dlouho a kolik jsme třeba schopni toho jako uchovávat? Je tohoto nějak prozkoumaný?
Vesměs na tohleto jsou nějaký jako databáze, jako i volně vlastně dostupný. Hodně často se přesně jako baví o těch jako předem využitých plochách, kde například vlastně se těžil prostě rapa nebo se jako těžil plyn a teď vlastně jako se dívá na to, že je možný tam jako tyhle to vytěžený CO2 dostat. A zdá se, že z toho jako prostoru, on je tam jako problém s nějakým jako monitoringem, s nějakým prostě jako celkem jako zjištěním, ale vesměs nevypadá to, že nedostatek prostoru by měla být nějaká jako větší bariéra.
Co únik? Jakože my to prostě zasypeme pod zem a to CO2 už se nedostane ven, protože říkám si, je to plyn, tak jako jak se to musí utěsnit, nebo jestli to prostě tam zůstává, protože, že chápu, když to je v pevným stavu a karbonizovaný, tak šutr leží, ale když to je to plynný nebo kapalný?
Tam vesměs na tohleto, když se dělali nějaký studie, tak se zjišťovalo, že ten jako problém toho úniku vlastně jako není až tak velký a i kdyby se to stalo, není to nutně až tak velký problém. Hodně často, že jo, to jsou stejně jako už nějaké jako plochy, kde prostě se těžila prostě ropa, těžil se plyn. Hodně často může to být třeba v nějakým jako vlastně na moři, můžou být jako ty úložiště, to například jako hodně se jako třeba dělá v Norsku, ale jako je asi dobrý tohleto riziko nepodceňovat i z hlediska pak nějakého třeba vnímání jako lidí. Protože ono hodně jako lidí to vlastně nějakým způsobem jako vnímá rizikově a kdybyste jim teď jako řekli, že prostě někde u domu budou mít uložený CO2, tak přesně trošičku tam bude ta vidina toho, že to může začít unikat a může to třeba jako tvořit vlastně nějakou jako bariéru všímutí jako veřejností, který vlastně můžou se tomu takhle jako pak bránit.
Ale kde všude se počítá s využitím technologií CCS a v jakým objemu? Teďka myslím globálně.
Globálně, kdybyste se na to dneska podívali, tak hovoříme asi o 0,04 vlastně gigatun CO2 ročně, co vlastně se takhle jako zachytává v nějakých existujících projektech. V podstatě říká se o tom, že asi nějakých jako třeba jako 28, 27, 29 jako velkých takových jako nějakých zařízení, které jako se opravdu jako počítají. A s tím, že pokud se díváme na to, kde se to bude muset používat, jako v nějakém jako globálu, tak tam prostě jako vychází, že v opravdu hodně jako místech. Když se podíváme například na jako scénář Sustainable Development Scenario od vlastně Mezinárodní energetické agentury, který vlastně počítá s dosažením uhlíkové neutrality roku 2070, tak tam vlastně počítá se s tím, že roku 2050 bude zapotřebí 5,6 gigatun, a roku 2070 to bude vlastně 10,4 gigatun, což znamená, že tam vlastně vidíme úplně jako neuvěřitelný bez jako navýšení tohodle toho. Pokud bychom chtěli tu hranici té uhlíkové neutrality posunout z roku 2070 na 2050, tak to ještě bude vlastně vyžadovat asi o 50% jako víc toho CCS. A celkově to má být jako 15% jako nějakého jako kumulativního prostě snížení těch emisí. Ohledně těch míst, jako kde se vyloženě jako počítá s tím, že to nějakým způsobem bude fungovat, tak můžeme mluvit o průmyslu. Tam v podstatě ta největší výhoda CCS je toho, že to umožňuje vlastně dekarbonizovat nějaké jako velmi obtížný prostě průmyslový sektory. Nejčastěji se v tomhle tom mluví vlastně o výrobě oceli, cementu, ale zároveň vlastně jako hnojiva, i nějaký jako petrochemikály a takhle. A kdyby jsme se podívali třeba na ten cement, tak vlastně nějakým způsobem tam některé jako ty studie, prognózy poukazují na to, že třeba 55% jako snížení emisí v tomto sektoru by vlastně pocházelo jako z toho z CCS. U petrochemikálií můžete být třeba 40%. Vlastně u té oceli tam ty čísla se trošičku jako liší. Ono zase tam je nějaký očekávání, že třeba jako 75% jako vlastně nějakých těch provozů, který pořád budou používat fosilní paliva jako i do budoucna, protože se třeba jako nepodaří je vlastně nahradit nějakýma jinýma metodama, takže třeba 75% z nich vlastně jako bude tamto CCS jako mít.
Adame, ty si teďka říkal několik čísel, který mě vlastně přijdou důležitý. A říkám si, jestli chci, aby si z téhle epizody někdo zapamatoval nějaký čísla, tak tohle jsou ony. A ty čísla vychází z jednoho konkrétního scénáře Mezinárodní energetické agentury, která počítá dosažení uhlíkové neutrality v roce 2070. Takže teďka ty čísla. V současnosti všechny CCS projekty dohromady zachycují zhruba 0,04 gigatuny CO2 ročně. V tomhletom scénáři se počítá s tím, že v roce 2050 bychom potřebovali zachytit 5,6 gigatuny ročně a v roce 2070 bychom potřebovali zachycovat 10,4 gigatun CO2 ročně. Takže ten nárůst objemu toho, co budeme potřebovat zachytit, je opravdu jako obrovský. No a ještě jedno číslo, které bych rád vypíchnul, trochu z jiného světa, mluví o tom, když si představíme všechny emise, které ještě vypustíme do atmosféry, než dosáhneme klimatické neutrality, to znamená od teď až do toho roku 2070, třeba hypoteticky, tak v tomhletom scénáři se hovoří o tom, že 15% všech těchto emisí bychom měli být schopni zachytit právě pomocí CCS. Takže zase je to jako obrovský kus z toho celého koláče emisí, který se nám podaří ideálně dekarbonizovat. No a proč to říkám, vlastně jenom tím chci jako zdůraznit to, že tohleto odvětví, pokud se opravdu rozvíne tímhle způsobem, tak bude obrovský.
Wow.
A zároveň tohle je jako jeden scénář, který je na stole, že jo? Takhle přesně to asi nebude. Na čem to vlastně závisí to, jak moc se ve výsledku CCS rozšíří jako technologie v průmyslu?
To, jak moc se třeba rozšíří v tom průmyslu, jako i hodně záleží na tom, jak na tom vlastně bude vodík. Protože to je druhá ta velká technologie, o které se v průmyslu jako hodně hovoří. A takže i jako jsem v tom o tom jako viděl, že vlastně některé jako projekty, které třeba jako plánovali, že budou vlastně mít CCS, tak nakonec teď se to třeba zrušilo a místo toho se jako rozhodou, protože prostě půjdou do toho vodíku. Ono v něčem je to takový prostě ošemetný, jakože vlastně se snažíte, je třeba jako firma nebo jako nějaká instituce, jako vlastně odhadovat, co bude do budoucna jako levnější, dostupnější, na co bude infrastruktura, jestli to spíš bude vodík, nebo to spíš bude CCS.
A jaký jsou v tom případě teda odhady cen toho CCS pro průmysl? Kolik by to mohlo stát?
Tohle to jsou nějaký zase odhady od Mezinárodní energetické agentury po vlastně nějaká jako celá jakoby životnost vlastně toho daného zařízení. A jako tam ten cement ve výsledku může být třeba jako 60 až 120 vlastně dolarů za tunu CO2 vlastně odstraněnou. Některý zase prognozy to hází prostě mnohem výš, ocel může být třeba 40 až 100, zase ono to může být třeba dvojnásobek, tohle to v něčem prostě pořád jako jsou to odhady, takže tak.
Ty jsi teď zmínil, že zachytáváme jenom zlomek toho, co plánujeme v budoucnu zachytávat a právě velké a emisně náročné průmysly na to spoléhají. Tak moje otázka je, tak jak to vypadá teda teď, jak vypadají současné CCS projekty, a kdo je táhne?
Ten historický a dodnes vlastně největší hráč v tomhletom celém průmyslu je jednoznačně jako fosilní průmysl. A hodně prostě ropní firmy, hodně jako například vlastně dneska jako Equinor, bývalý Statoil, vlastně jako norská taková ta jako ropná firma, Exxon Mobil, Occidental, jako nějakým způsobem jako tohle, to jsou firmy, které hodně v tom jsou nějakým způsobem jako zebraný. Je to z více důvodů. Jako jednak znova už tam bylo zmíněné to, že to získání a následné využití CO2 vlastně umožňuje získat paradoxně ještě víc jako ty ropy, ale zároveň v něčem tohle to je jako jedna z těch hlavních jako vidin, jak ten průmysl do budoucna vlastně může jako fungovat. Takže jako ve chvíli, kdy ExxonMobil prostě taky jako nějakým způsobem dá jako závazek prostě uhlíkový neutrality, mám dám prostě do roku 2050 nebo něco takového to dali, tak v podstatě z větší části ono to prostě jako spolíhá na to, že budou vlastně zachytávat ten uhlík, no. To je vlastně jako ten jako tradiční způsob, jako jak se na to dívaly ty repné firmy. Když se díváme na ten direct air capture, to přímý zachytávání CO2 ze vzduchu, tak vlastně tam jako v něčem ty firmy jsou až taky jako trošku jako startupový, jako technologický, a jsou vlastně nějaký jako projekty, většinou ty firmy jsou tak třeba, někteří jsou třeba 10 let starý a v podstatě dávají taky jako pilotní projekty těchto těch jako zařízení na to zachytávání.
Bavíme se o tom, kdo táhne tyhle ty CCS projekty, kde se nachází. Mohl bys zmínit nějaký konkrétní příklad nějakého takového projektu?
Ty úplně největší projekty jsou v tom tradičním ropném a plynárenském průmyslu, ale můžeme se vlastně podívat na tu kategorii DAC, to přímý zachytávání ze vzduchu, a tam můžeme zmínit ten úplně největší, který je na Islandu. A dokonce vy jako jednotlivé, kdybyste si chtěli, tak si vlastně můžete od jedné firmy takhle jako koupit vlastně odstraněnou tunu CO2. Akrát bude vás to stát jako prostě jako 1000 euro za tu jednu tunu. S tím, že tohle to jsou vlastně nějakým způsobem jako ty ceny deska, jako zase nějaké jako očekávání, kolik by to mohlo být nějakých třeba 2030 a později, tak je vlastně nějaký třeba jako 200 euro třeba za tunu. A tam vlastně nějakým způsobem ten direct air capture se tak trošičku jako pohybuje, jako v jednom, jakože to z něčeho jako bude vlastně to nejdražší. Pokud bychom se bavili o té bioenergii, ten BECS, tak vlastně tam hodně se v tom angažují vlastně nějaký jako bývalý nebo jako dodnes vlastně jako uhelný firmy. Protože tam je ta možnost, že vy máte vlastně tu elektrárnu uhelnou, že jo, vy můžete konvertovat třeba na plyn, anebo vlastně pak ji můžete jako zároveň jako konvertovat vlastně na jako využití té jako biomasy. A když tohle to mi připadá, že jsou jako ty největší hráči v tomhletom, jako je to hodně jako tažený vlastně nějakým způsobem privátním sektorem, byť se mrhne nějaký jako výzkum, jako i z hlediska jako veřejných institucí probíhá. Kdybychom se podívali třeba na tu ocel, tak v podstatě tam jako máme jako jednu takovou jako fakt jako velkou komerční prostě jako ocelárnu, která to nějakým způsobem jako používá, a je to vlastně Emirates Steel v Abu Dhabi. Takže zase jako je otázka, jak moc se můžeme bavit vlastně o nějakém jako konvenčním tržním pracení, ale jako ty projekty vesměs teď se čím dál víc jako objevují, takže jsou jako nějaký jako plány, třeba jako relativně uhlíkově neutrálních jako cementáren, třeba jako ve Švédsku a prostě jako v Norsku a tak.
Jste zrovna za volantem a tím pádem nemáte jak přeskočit tuto reklamu?
Vy se v klidu soustřeďte na řízení a my budeme struční.
Jak asi tušíte, produkce našeho podcastu něco stojí.
Stejně jako loni, tak i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, nám přijde na účet 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.
Ty jsi trochu načal to téma financí. Vlastně z toho, co jsi říkal, tak mě to hodně na mě mluví takovým způsobem, že jako jak moc to bude velký biznisový odvětví, se ukáže vlastně na základě těch financí. Jako jestli bude levnější jako přestavět si pece na vodíkový pece v železárně, anebo jestli použít CCS, a to vlastně rozhodne o tom, do čeho třeba ty průmysly půjdou. Tak já jsem se chtěl zeptat na to, jaký tam vlastně proudí investice v dnešní době. Jestli jsou nějaký čísla toho, hele, teď do toho investuje prostě každý privátní sektor hodně, nebo jako naopak jako státní sektor, nebo jak to, jaký tam plynou peníze do toho, do rozvoje tady toho odvětví.
Ten objem financí se poměrně jako navyšuje. U třeba toho přímého zachytávání CO2 ze vzduchu, tak jako teď vlastně byl nějaký v podstatě jako pakt jako několika technologických firm. Mám dojem, že tam byl Stripe, který prostě jako dělají nějaké jako finanční věci, Alphabet tam byl vlastně, že jo, jako ta mateřská firma Google. A s tím, že oni teď jako dávají nějaké jako závazky, že prostě do nějakého jako roku oni prostě jakoby budou vlastně vykupovat ty nějaké jako uhlíkové kredity, které teda jakoby vlastně vzniknou. Jakože se vlastně snaží nastartovat nějakým způsobem jako tyhle ty investice. A jako tohle je dost důležitý, protože ono, kdybychom se jako podívali na nějaký jako ty kapitálové požadavky vlastně vystavení této infrastruktury, toho, co jako bude zapotřebí, tak tohle to vlastně zmapoval to Global CCS Institute a ten odhad je vlastně nějakých jako 650 až vlastně 1280 miliard dolarů. Vlastně do nějakého toho roku, jakoby asi 2050, s tím, že tam je nějaký jako předpoklad, že vlastně za každý zdvojnásobení té kapacity jako bude vlastně nějaký třeba jako 10 až 20% jako snížení jako ceny. Ale tohle to jako vesměs jsou ty finance jako na to, jak to jako vlastně jako fyzicky jako vystavit ty věci. To konkrétně, jako kolik se bude dávat jako financí toto jako samotný jako procesu odstraňování, tam vlastně strašně bude záviset na to, prostě jaká bude cena uhlíku za 10-20 let.
Ty jsi říkal teď, to jsou jako šílený částky za odstraněnou tunu. Říkal jsi, že někde v Norsku si můžeš za 1000 euro koupit jednu tunu?
Jo, to bylo na Islandu.
Na Islandu, pardon. Tak mě vlastně hrozně zajímá, co je na tom tak drahý. Jako je to to, že ta vývoj té technologie je tak drahej, nebo je zatím ještě něco, co nevidíme?
Svým způsobem dneska by se dalo hovořit o tom, že je to nějaký jako začínající průmysl a vlastně nejsou tam nějaký úspory z rozsahu. Když se třeba prostě, kdybych jako vzal příklad toho Direct Air Capture, tak tam nějakým způsobem to jsou jako vlastně relativně malý jako prototypový takový jako stanice, což znamená jako vlastně, že nejsou tady nějaký jako gigantický prostě fabriky, které by jako ve velkým prostě jako v úvozovkách vyplivávaly ven prostě jako ty nutné součástky, ale jako v něčem je to fakt taky jako víc jako malý a výzkumný, což vždycky nějakým způsobem jako má potenciál vlastně zvýšit tu cenu. Jinak co je tam taky nějak jako výrazný jako faktor a zejména dneska, taky jako otázka do budoucna, tak vlastně jako cena elektřiny. Jako ten direct air capture zase, jako když je to vlastně zjednodušení, vy tam prostě dodáváte elektřinu do toho, prostě nějakým způsobem, aby tam jako prostě probíhal jako ten prostě proces. A takže to jako kolik to bude stát, jako je třeba hodně jako záleží vlastně, kde to budete mít, jako jestli to vlastně dává smysl, jakože ano, jako na Islandu, kde máte třeba jako vlastně strašně velký jako dostatek jako levný, geotermální, prostě nízkoemisní jako energie, tak jako tam to třeba nějakým způsobem smysl dává, ale třeba jako v zemích, který nějakým způsobem jako mají poměrně drahou elektřinu, nebo vlastně do budoucna můžou zápasit jako s tím vlastně jako trošičku jako nedostatkem, jako v důsledku nějaký prostě jako velký jako elektrifikace v podstatě všeho, tak tam jako najednou může jako nastat flomatom jako poměrně velký problém. To je prostě podobný jako s tím vodíkem taky, prostě jako ve výsledku brá to tak, že to bude fungovat jenom pár hodin denně, když zrovna jako je předbytek, tak zase mění jako dost jako tu ekonomickou rovnici, ale jako spíš prostě k horšímu.
Takže to zní, že jsou to i dost jako náročný spotřebiče CCS, který toho hodně požerou, i co se elektrické energie týče.
Já si to zároveň představuju, takže jo, když to mám, že efektivita je úplně někde jinde u toho přímého zachytávání. Když to mám u komína, tak prostě tam nachytám třeba, nevím, teďka budu plácat, jo, ale tunu CO2 za den. Když to bere ze vzduchu, kde ta koncentrace je mnohem nižší než v tom komíně, ty elektrárny v uvozovkách, tak musím to třeba mít zatnutý 2 měsíce, abych vůbec jako nasosal tunu CO2 ze vzduchu. Tak, nebo to si představu, že to je i tím pádem vlastně musím spotřebovat víc elektřiny, míň toho dám za rok a tím pádem je to dražší to DAC než to využití průmyslový. No.
Mm-hmm. Jo, určitě, jako ta koncentrace jako CO2, když prostě jako mám v úzovkách jako nějaký vzduch, který prostě vychází z toho, že jsem jako spálil prostě uhlí versus prostě to, že vlastně zachytávám jako běžný vzduch, tak jako je pochopitelně ten rozdíl v tomhle tom, 100%.
Když jsi mluvil o tom BEX, tak jestli si to představuju dobře, tak když mám, když spaluju biomasu, tak ono v zásadě je to CO2 neutrální. To znamená, jakože ta biomasa pohltila to CO2 během svého života a teď to spouštím zpátky. Ale když bych ještě zachytávala, tak jako je to způsob, jak vlastně můžu vést k tomu, že budeme CO2 negativní skrz tenhle ten proces? Je to jako tak jako smart.
Jakože bychom v zásadě mohli, že tím pádem ten les je sám o sobě DAC, protože ten uhlík, když ho spálím, pak nepůjde zpátky do ovzduší, ale zachytí ho to. Jako...
Aha. Jako není to rozhodně ten nejsnažší způsob, ale jenom jestli tam moje myšlenky mířily správně, nebo je tam ještě nějaký háček.
Jo, ta myšlenka rozhodně správně míří. A mimochodem takhle je to hodně často jako prezentováno, takže BEX vlastně se dává přímo jakože vlastně Negative Emissions Technology. A tohle vlastně hodně se o tom jako mluví, jako když nějakým způsobem se snažíme jako tyhle ty projekty podpořit, ale je tam hodně velký ale, a to je prostě jako vlastně nedostatečný monitoring tohodle toho. Což znamená, že ve výsledku je dost velký jako riziko toho, že prostě například, kdyby se jako příliš moc kvůli tomu to odlesňovalo, nebo by docházelo k nějakému jako většímu jako degradaci půdy, jako v důsledku zase nějak jako energetického jako jejího využití, tak vlastně najednou tato jako uhlíkově negativní lomeno jako neutrální jako rovnice se vlastně může trošičku jako rozpadat. A v něčem jako ten BEX prostě na papíře jako zní jako skvěle, takže prostě hodně se s ním jako v něčem jako počítá, ale právě, že je tam jako poměrně jako velký riziko i vzhledem jako k tomu, že ty odhady, kolik třeba budete potřebovat jako reálně jako biomasy, odkud ji vlastně budete získávat, jaký bude to dopravovat, se dost slyšej a některé ty vlastně prognózy, které na tohleto jsou, tak vlastně už jako dost jako poukazují na to, že je to jako v něčem jako poměrně jako riziková jako technologie. V něčem trošičku mi to připadá jako takový potenciál, jako prostě to, co třeba bylo s biopalivama, že vlastně ze začátku tak jako v něčem, jako když se bavíme o nějaký první generaci, že to vlastně jako znělo skvěle, ale pak vlastně to reálný fungování, když se člověk jako podíval na nějaký ty jako energetický jako rovnice toho, tak prostě nejednou zjistil, že aha, už to nesedí tak moc.
Takže ta důležitá podmínka je, odkud ale to biomasu bereme. Já si třeba dovedu představit, běžně na Vinohradu pálíme rýví, tak je to vlastně odpadní biomasa, která se stejně z ní něco musí udělat, a tohle je třeba dobrý příklad, ale když bychom kvůli tomu měli odlesňovat, tak to je trochu problém. Nemluví o tom, že by se to asi zvážilo z vícero míst a to zase jako vstupuje nějaké myslně do toho. Super, díky za odpověď. Teď jsme se teda bavili o tom, co by CCS mělo dělat do budoucna. A moje otázka je, má to nějaký háčky, jsou tam nějaký rizika, případně komplikace spojený s tím?
Asi, že jedno z těch největších rizik, který tam je jako vidět, je vlastně ta možnost, že ty ceny jako nepoklesnou tak rychle, jak se čekalo, nebo jako, že se vlastně nenajde tolik nějakým způsobem jako kapitálu, protože prostě nebudou správně jako nastavený ty pobídky a takhle, takže prostě pokud jako předpokládám, že to bude stát jako $100 prostě za tunu CO2 odstraněný, ale jako ve výsledku bude to stát 200, tak jako najednou to hodně tu rovnici mění. Pak jako v podstatě v něčem můžeme jako hovořit o nějakým jako sinsusem jako hazardu, jako že některé průmysly hodně vlastně předpokládají, že tahle ta technologie vlastně bude existovat, že bude prostě škálovatelná, že bude dostatečně levná, a nějakým způsobem to může prostě jakoby odkládat ty kroky, které vlastně dneska by jako mohly dělat. Protože tam vlastně může být nějaký takovýto očekávání, že vlastně přijde tato technologie a nějakým způsobem to zachrání. Ostatně, jak už tady vlastně nějakým způsobem jako bylo zmíněno, tak tohle to je jako jeden z důvodů, proč jako jedni z těch jako největších vlastně investorů jako výzkum prostě jako probíhá vlastně ze strany nějakých jako třeba ropných firm. Ostatně nějaký jako další rizika, že jo, můžeme tam zase hovoří prostě třeba o nějaké jako lokální opozici, jako vůči prostě nějaký té infrastruktuře, ale to taky, to tam asi jsou jako regionální jako rozdíly, prostě jestli, že prostě v Evropě, třeba v EU a jako na Blízkém východě, nebo prostě někde jako v Texasu, prostě jsou jiný míry prostě zapojení jako vlastně občanů a nějakým způsobem do takového plánování. Jinak u toho BEX přesně byla vlastně zmíněna, je to nějaký jako ten strach ohledně toho, kolik bude vlastně zapotřebí ty biomasy.
Mně přijde, že ty průmysly jsou dneska v hrozně blbý pozici, že jo, protože na jednu stranu jako měli bychom jim chuť jako vyčíst, hele, proč neděláte ty kroky, které teď můžete dělat a jako čekáte na to, že vás v budoucnu spasí levný CCS. Na druhou stranu, když bychom jim řekli, když oni by teda udělali to, že teďka investují, já si představuji, že jsem třeba ta železárna, jo, a teďka udělám prostě investici 150 miliard do toho, abych počítal s vodíkem, A ono se pak ukáže, že všichni budou využívat naopak to CCS, protože to je jako levnější. Takže jako chápu ten gambling, o kterým mluvíš, že jako z pozice té firmy to je hrozně těžký rozhodnutí.
I asi z pozice těch investorů bych řekla.
Jo, je to neuvěřitelně složitý rozhodnutí, ještě vzhledem k tomu, že prostě ono se jako očekává, že ono to prostě podstatně jako zvýší tu cenu, jako třeba vlastně u té ocele a cementu. Tohle to není jenom vliv CCS, jsou to vlastně i ty jako jiný dekarbonizační jako metody, které vlastně můžu aplikovat. Tak jako opravdu jako cement, jako můžeme se bavit, že možná prostě zdraží třeba o 45%. U oceli je to třeba možná něco kolem jako 30%. To jsou prostě čísla od McKinsey. A pak jako nějakým způsobem jako individuálně jako firma tohle to vlastně jako dělat jako v nějakém konkurenčním prostředí, no tak je jako je hodně těžký. A tak prostě to pak jako zase vyvolává nějakou otázku, jak nějakým způsobem jako tohle toho skoordinovat. A tam jako v něčem přesně jako jeví se možná jako asi ta hlavní metoda, kterou dneska máme, tak přesně emisní povolenky, uhlíkový daně. Ono tam se hodně jako hovoří o tom, že tyhle ty jako CCS kredity, že by vlastně měly nějakým způsobem být jako víc integrovaný s tím trhem, protože oni v něčem jakoby stojí vlastně jakoby bokem. Případně u té vlastně biomasy tam jsou jako trošku jako explicitně nějaký podmínky, že to v tuhletu jako chvíli někde třeba v EU ETS jako nejde propojit a pokud se na to jako nepůjde nějak jako takhle, tak je to fakt těžší pro ta firma.
Dá se tyhle ty systémy nějak jako centralizovat, nebo jde spíš o to, že každá průmyslová fabrika bude u toho vlastního komína muset mít jako vlastní systém?
V rámci toho CCS a jako zejména toho průmyslu, tam hodně často se vlastně mluví o tvorbě nějakých takových jako CCS jako hubů. V tom slova smyslu, že pokud by bylo více průmyslových prostě podniků jako v nějakém daném jako místě, tak nějakým způsobem oni pak můžou mít vlastně jako sdílenou infrastrukturu vlastně na třeba jako ten transport a ukládání toho CO2, což by vlastně znova jako snižovalo ty ceny. Což znamená, že v něčem jako kdyby byla jako v uvozovkách osamocená jako fabrika, tak jako v něčem to může mít trošičku těžší, než když je to jako součástí nějaký opět jako gigantický jako komplexu.
Troufl by si říct, kde u nás včera bude pro CCS potenciál, jestli to bude u těch velkých průmyslových zařízení, nebo kde vidíš, že vlastně CCS u nás v České republice bude využívaný?
Já bych tam asi viděl nějaký velký průmyslový provoze, který vlastně do budoucna nějakým způsobem si chceme prostě jako ponechat z různých důvodů, takže prostě můžeme se vlastně bavit o ocelárnách, můžeme se bavit o cementárnách, o takových vlastně jako velkých provozech. Pokud bychom se bavili o nějakou jako aplikaci třeba jako přímo na jako elektrárnu, která vyrábí uhlí, tak jako to v našem asi jako českém kontextu jako nevidím, protože stejně tam se očekává, že ty elektrárny prostě nějakým způsobem do 10 třeba jako let už vlastně nebudou fungovat, ale jako třeba jako víc bych tohleto jako viděl využitý uhlí v kombinaci s CC třeba jako v Číně nebo v jeho východní Asii nebo v těch regionech, který dneska pořád vlastně staví nový uhelní elektrárny, který mají nějakou dlouhou životnost. A jinak u nás to přímý zachytávání ze vzduchu je otázka, jestli dává jako smysl zrovna jako v tomhletom regionu hlediska jako získávání té elektřiny, jaká by byla jako její cena. Jako už tady zase bylo zmíněný prostě předtím jako ten Island nebo nějaký třeba sever Kanady, Norsko, jako kde to vlastně dává smysl. Zároveň tam je otázka, jako jestli v ničem není riziko, jestli prostě pak by jako i ty místní jako lidi tam vlastně chtěli jako tunu takovýhlech prostě jako zařízení, ono jako v něčem jako, jo, když máte jedny, dvě prostě jako zařízení na jako zachytávání CO2 ze vzduchu, je to jako kuriozitka, ale jako vzhledem k tomu, jak by se to muselo jako škálovat, tak jako opravdu jako v něčem těch zařízení by mohlo být víc, ale to už jako v něčem jako není to nějaká jako hlavní důvod jako opozice, to žádný případně ne, jen taky jako spíš prostě poznámka.
Adame, díky moc, děkuju za rozhovor.
Tak jo, taky díky moc za pozvání.
Díky.
My se nacházíme v té části průmyslové série, ve které řešíme technologie,
které bude průmysl potřebovat k tomu, aby dekarbonizoval. Ta první je právě CCS, o té jsme si povídali dneska. A tu druhou už i Adam dneska zmiňoval, a to je využití vodíku. No a právě o vodíku se budeme bavit za 14 dní, takže si nás zase nalaďte, abyste nepřišli o tuhle druhou technologickou část. Zároveň bychom vás chtěli požádat, pokud jste doposlouchali až sem, tak to je buď proto, že řídíte a nemáte to jak vypnout, anebo protože vážně našemu podcastu fandíte. A my bychom vás chtěli poprosit o pomoc s propagací, protože dlouhodobě řešíme, jakým způsobem dostat tenhle ten podcast k více lidem. A možná spousta z vás se pohybuje v oborech, se kterými naše témata souvisí, a možná spousta z vás má třeba LinkedIn, na kterým by mohli sdílet jednu epizodu nebo klidně celý podcast svým kolegům a tím dostat tyhle ty myšlenky a informace k relevantním lidem. Takže jestli můžete, pozdílejte epizodu nebo podcast, budeme moc rádi, i klidně k tomu přijete nějaký komentář, co vám poslech tohohle podcastu dává, a dostaneme ho tak dál do světa. Díky moc, mějte se krásně a naschledanou.